Michale, někdy i neúspěch je pozitivní. Mám s tím mnoho zkušeností. Máme před sebou druhou část 4. kapitoly 1. epištoly Timoteovi. Je to část, větší část té 4. kapitoly. Minule jsme se zabývali prvními 5 verši a dnes je před námi úsek od 6. do 16. verše. Není to dlouhý úsek a proto si ho společně přečtěme. Když budeš tyto věci připomínat sourozencům, budeš dobrý služebník Krista Ježíše, odkojený slovy víry a správného učení, které jsi osvojil. Světské babské báje odmítej a raději se cvič ve zbožnosti. Tělesné cvičení má skromný užitek, ale zbožnost je užitečná v každém ohledu, neboť má zaslíbení nynějšího života i toho budoucího. Kéž by každý přijal tuto pravdu. Proto se tak namáháme a svádíme takový boj, že máme naději v živém Bohu, který je spasitelem všech lidí a zvláště věřících. To jim předávej a uč. Nikdo, ať tě nepodceňuje pro tvé mládí. Naopak, buď pro věřící příkladem ve slovu i skutku, v lásce, víře a čistotě. Než přijdu, věnuj se předčítání, kázání a vyučování. Nezanedbávej dar, který je v tobě. Byl ti dán skrze proroctví a vkládání rukou staršovstva. O tom přemýšlej, v tom zůstávej a všichni uvidí, jak rosteš. Všímej si sebe a svého učení. Pokračuj v tom a tvá vytrvalost přinese spásu tobě i těm, kdo tě poslouchají. Ten text, který jsem přečetl, máme na tom našem sborovém rozpisu první epištoly Timoteovi nazvaný Dobrý služebník. Kdo by nechtěl být dobrý služebník? Je tady někdo takový, kdo by nechtěl být dobrý služebník? Chce být někdo špatný, zlý služebník? Ne, všichni bychom chtěli být dobří služebníci. Ale ne proto, abychom si mohli pověsit na krk nějakou cedulku. Jsem dobrý služebník, protože jsem splnil nějaké předpoklady, splnil jsem nějaké podmínky. Sám pán Ježíš říká velice důležitou věc. Když všechno uděláme, co nám bylo řečeno, když splníme všechno to, co se od nás očekává, tak máme říct, to není naše zásluha. My jsme služebníci neužiteční. Udělali jsme jen to, co jsme udělat měli. Pán Ježíš to říká v Lukášově evangeliu v 17. kapitole, v 10. verši, já to přečtu. Kdo z vás by svému služebníkovi i hned po jeho návratu z orby nebo pastvy řekl, pojď ke stolu, neřekne mu spíše, připrav mi večeři, vezmi si zástěru a obsluhuj mě. Až se najím a napijí, můžeš jíst a pít i ty. Děkuje snad tomu služebníku, že udělal, co mu bylo nařízeno? Tak i vy. když uděláte všechno, co je vám nařízeno, říkejte, nezasloužíme si chválu. Jen jsme jako služebníci splnili svou povinnost. Takový by měl být náš vztah ke službě. To, co děláme, děláme pro Pána. Neděláme pro sebe, pro své vlastní sebeuspokojení. Děláme to pro Pána. A On to očekává. A když uděláme to, co Pán očekává, tak jsme splnili svou povinnost. Není to nic, čím bychom se mohli chlubit. Nic, co by znamenalo ten přídavek, podívejte, já jsem dobrý služebník. To, jestli jsme dobří nebo nedobří služebníci, ocení sám Pán. A myslím, že bychom měli stát, usilovat o to, aby každý z nás jednou uslyšel ta slova. Dobře, služebníku věrný a dobrý, vejdi v radost svého Pána. To, jestli jsme dobří nebo nedobří služebníci, to hodnocení je na Bohu, na našem Pánu, ne na nás. A z toho pohledu jsem vnímal celý ten text, který jsme si teď společně přečetli. Pavel připomíná ty předpoklady, které by ten člověk, který vstupuje do služby a má ten cíl být dobrým služebníkem, jaké předpoklady by měl splnit. Zdravé učení a důsledný boj proti učení falešnému. O falešném učení minulou středu mluvil velice obšírně bratr Aleš a zdůraznil právě tu skutečnost, že to není záležitost nějaké minulé doby, období, které se nás dnes netýká, ale falešné učení, pokřivené učení, polopravdivé učení je skutečnost, kterou prožíváme i v dnešní době. A možná někdy i ve větší míře, než ti, kteří byli před námi. Takže to je jeden předpoklad. Držet se zdravého učení a důsledně bojovat proti učení falešnému, proti polopravdě, proti křivení Božího slova. A to druhé, co je předpokladem pro to, aby se naplnil ten předpoklad Božího dobrého služebníka, je sycení se Božím slovem. Tady ten text z Bible pro 21. století používá pojem odkojený slovy víry. Dobrý služebník má být odkojený slovy víry. Kralický překlad říká vykrmený. To je mně velice milé, protože je to skutečnost, která je nám velice snadno pochopitelná. Co to znamená krmit se? Kojení si z nás už málo kdo pamatuje. Spíš to znají naše sestry, maminky, ale já už si nepamatuju, jak to bylo, když jsem byl kojen, ale vím, co to je, když se krmím. A vím, co to je, když jak si strádám po té stránce příjmu potravy. A právě na tady tom příkladu apoštol Pavel klade důraz na to krmit se Božím slovem. V řadě těch případů, ve kterých apoštol Pavel Timoteovi píše tento dopis, tak používá takové příměry, které jsou z běžného lidského života, kterým můžeme velice dobře rozumět. Všiml jsem si nástěnky mládežníků, kterou mají v domečku, mají tam takovou reflexi na multicamp, který probíhal v závěru loňského roku. A je tam taková velice zajímavá věta, která jim zřejmě utkvěla v paměti. Číst Boží slovo jako krmit křečka. A chce-li křeček, tak jak jsem vyrozuměl tomu, co tam je v té souvislosti napsáno a co zřejmě bylo zdůrazněno při nějakém semináři nebo na nějaké přednášce, tak jako chceme-li, aby křeček běhal tam v tom kolečku, tak ho musíme krmit. Chceme-li my být užiteční, být použitelní proto, abychom mohli stát ve službě, tak se musíme krmit. Musíme se sytit. Musíme přijímat Boží slovo. Musíme se jim zabývat. Musíme ho číst. A to je skutečnost, ve které si myslím, že máme v řadě případů rezervy. Někdy si myslím, že jsme dost podvyživení. Že bychom v žádném kolečku jako křeček nebyli 100 běhat. Že bychom nebyli 100 udělat ani pár pořádných kroků. Protože na to nemáme sílu. V tom duchovním slova smyslu. Samozřejmě, že se krmíme. Něco přijímáme do svých životů. A teď jde o to, co to je. Nabídka je fantastická. Nabídka je úžasná. Ten jídelní lístek, který máme každý den před sebou, kterým můžeme krmit svou duši, ten je nesmírně pestrý a bohatý. Záleží na tom, co si vybereme. Někdy na nás právě to, co je spíš nezdravé, co vede spíš k jakémusi negativnímu dopadu do našich životů, se nabízí velice poutavě, velice aktivně, někdy na nás přímo útočí a žel, že někdy podlehneme té nabídce, atraktivní nabídce. Nebezpečí některých těch pokrmů v uvozovkách, těch duševních pokrmů, které nám jsou nabízené, spočívá v tom, že velice rychle na nich můžeme získat závislost. A pak se už bez nich těžko obejdeme. Pak je potřebujeme. Téměř každý den je potřebujeme. A pokud je nemáme, tak jsme nervózní, něco nám chybí. Jsme závislí na lecčems, co nemá s tím zdravým krmením Božím slovem, o kterém píše apoštol Pavel, vůbec nic společného. Buďme těmi, kteří stojí o to, aby byli dobří služebníci. A aby jako dobří služebníci vytvářeli prostor pro to, aby se sytili, tak jak píše apoštol Pavel, slovy víry. Co to jsou slova víry? No to je toto. To jsou slova víry. Těmi se máme sytit, těmi máme být vykrmeni. O ta nám má v prvé řadě jít. Samozřejmě, čím krmíme své tělo, tak to se dřív nebo později pozná. A projeví se to na naší tělesné konstituci. Stejně tak to platí i v té duševní oblasti. Čím krmím svou duši, to se dřív nebo později projeví na našem vnitřním postoji, na tom, v jaké jsme duševní a duchovní kondici. nemohu počítat s tím, že když se budu Božím slovem krmit, když ho budu přijímat, když ho budu číst jednou týdně nebo jednou za 14 dní, když mě vyjde čas, takže budu žít plnohodnotný duchovní život a budu jako služebník použitelný pro svého pána. Tak to jsme na velkém omylu. Bůh počítá se služebníky, kteří jsou v kondici, kteří jsou po té stránce použitelnosti připraveni proto, aby je skutečně pán mohl použít. Světské babské bázně odmítej a raději se cvič ve zbožnosti. Tělesné cvičení má skromný užitek, ale zbožnost je užitečná v každém ohledu, neboť má zaslíbení nynějšího života i toho budoucího. Pavel používá v tomto listu zvlášť frekventovaně slovo zbožnost. Aspoň třikrát nebo čtyřikrát v těch posledních dvou kapitolách, kterými jsme se zabývali, můžeme tady toto slovíčko číst. Zbožnost, nebo jak kraličtí překládají pobožnost. To neznamená sepjaté ruce, důstojný výraz ve tváři a oči obrácené vzhůru. Znamená to aplikovat v životě to, co je z Boha. Z božnost nebo po božnost. Vnímat a uplatňovat v životě to, co Bůh nabízí, s čím Bůh počítá. Reflektovat tu nabídku z Boží strany. Přijímat ji do svého života. Znamená to poslušnost. Čteme, že zbožnost nepřichází sama od sebe. Nám by se to někdy líbilo, kdyby tak uvěřil jsem a teď prostě celá řada věcí tak nějak automaticky přijde. Nepřijde. Ani nepřijde automaticky známost Božího slova. Celá řada věcí nepřijde automaticky. My se pro ní musíme otevřít. My musíme projevit ochotu se o ty věci zajímat, orientovat se směrem k ním. Pavel říká, že je potřeba se v tom cvičit. Já občas chodím na rehabilitace z krční páteří a tam mě ta rehabilitační pracovnice naučí řadu velmi prospěšných cviků. Já mám malou vůli, slabou vůli. Vydržím týden. Pak už mě to nebaví a říkám si, tak už to nebolí, tak je to v pořádku. A je po cvičení. Neděláme to někdy tak i se svou zbožností. Týden, 14 dní, pak už nás to nebaví a prostě vjedeme zase do těch starých kolejí. Ve zbožnosti je potřeba se cvičit. Nepřijde to samo od sebe. Pavel dává do kontrastu cvičení těla, kterému velmi dobře rozumíme, určitě tomu rozuměl i Timoteus, a to cvičení v té duchovní oblasti. Nezavrhuje cvičení těla, protože i to má svůj užitek. Kdybychom netrénovali své tělo, necvičili své tělo, tak by jsme celou řadu věcí nebyli schopni udělat. Prospěšných, dobrých, důležitých věcí. Výsledkem cvičení, takového systematického cvičení, je dobrá fyzická zdatnost. A ta je dobrá, ta je potřebná. Potřebujeme mít fyzickou zdatnost pro to, abychom leccos vykonali. I v té službě pro Pána potřebujeme určitou míru fyzické zdatnosti. Tak jako to získání fyzické zdatnosti, je tady Petr Eleder? Je tam, je tam. Já znám Peťu od malinka. Když měl takových 7-8 roků, tak to byl takový střízlík, takový drobeček. A pak někdy kolem 15-16, možná o něco později, začal pravidelně cvičit. Narostly mu svaly. Teď, když mě podá ruku, tak prostě to je stisk. Prostě to cvičení je na něm vidět. Získal zdatnost, narostly mu svaly. Tělesné cvičení se projevuje v jeho tělesné konstituci. Tak jako se to tělesné cvičení projevuje v dobré fyzické zdatnosti, tak stejně tak i to duchovní cvičení, i to cvičení se ve zbožnosti přináší zdatnost, duchovní zdatnost, schopnost obstát v těch situacích, kterými procházíme. Navíc, jak říká apoštol Pavel, to fyzické cvičení to přinese svým způsobem jakýsi časově omezený užitek. Je to teda po dobu toho našeho života tady na zemi a možná jenom ještě v nějakém časovém úseku toho našeho života, ale ta duchovní zdatnost, to duchovní cvičení, cvičení se ve zbožnosti, je dobrým vkladem pro věčnost. To má užitek až do věčnosti. A co jsem řekl? Ve zbožnosti. Ve zbožnosti. Ne v bezbožnosti. Omlouvám se. Ale řekl jsem to tak rychle za sebou, že to tak mohlo vyznít. Tedy ne v bezbožnosti, ale ve zbožnosti. Nikdo, ať tě nepodceňuje pro tvé mládí. Kraličtí říkají, nižádný, ať nepohrdá tvojí mladostí. Tak když jsem byl někdy na začátku 70. let, to mě bylo nějakých 23, tak jsem si na zeď v takovém pokojíčku, kde měl dřív kdysi tatínek dílnu. My jsme si tam potom s Boženkou udělali takovou fotolaboratoř malinkou a ke konci svého bydlení na náměstí jsme tam měli kuchyňku takovou malou. Vy, kteří jste u nás občas byli, tak si víte, o jakou místnostku se jedná. Tak v té místnostce ještě, když jsme tam s Boženkou vyvolávávali fotky, tak jsem si tam tento verš napsal na zeď. Krásně takovým tím švabachem jsem si s tím vyhrál, černou barvou na bílé zdi jsem měl napsáno: nižádný mladostí tvou nepohrdej. Tečka. Nějaký čas trvalo, než jsem si všiml, že ten verš pokračuje. Ale buď příkladem. V tom řeckém textu je použito slovo typos, to znamená model, vzor, něco, co podle čeho se dá něco utvářet, modelovat. Buď příkladem v řeči, v chování, v lásce. Některé překlady mají uvedeno v duchu, některé ne. ve víře a čistotě. A teprve potom mě to došlo, až jsem si ten verš přečetl takhle v celku. Chceš, aby tě ostatní brali? Aby se neusmívali nad tvým mládím? Tak to musíš, chlapče, nejenom citovat ni žádný mladosti tvou nepohrdej, ale musíš splňovat tady ty předpoklady. Musíš žít podle toho druhé části toho verše. Buď příkladem, uplatňuj v životě ten nebeský model, ten život v čistotě, ve víře, v duchu, v lásce. To přináší to, že nás druzí začnou vnímat s určitým, nechci říct respektem, ale prostě najednou vnímají, že je tady někdo, kdo je připravený pro službu. Milí mladí bratři a sestry, respekt a úcta a to, že vás někdo bere, se nedá nadirigovat, se nedá nařídit. Nedá se tady od pultíku říct, od zítřka budeme si vážit mladých. To říct můžeme, ale nepřinese to žádný efekt. Úcta, vážnost, respekt jsou důsledkem toho, jak žijeme se svým Spasitelem, s Pánem Ježíšem Kristem. Je to komplex vlastností, které se týkají jak toho vnějšího, viditelného, tak i toho vnitřního, neviditelného projevu. Ale buď příkladem. To má potom ten následek, že tou mladostí nikdo nepohrdá, že se nikdo zhovývavě neusmívá, ale že naopak prožíváme vděčnost, respekt, vnímání toho, že jsme použitelní pro Pána Ježíše Krista ve službě. Timoteus nebyl žádný mladík. Když mu Pavel psal tento dopis, měl asi kolem 30 let. Nebyl to žádný teenager, puberťák. Tehdejší řecká kultura si hodně vážila starých, zkušených, životem vyzkoušených lidí. Proto i muž středního věku byl považován v řecké kultuře za nepříliš zkušeného mladíka. A možná právě proto Pavel Timoteovi tuto skutečnost zdůrazňuje. Mluví o jeho mládí a zdůrazňuje to, jakým způsobem se má osvědčit. Než přijdu, věnuj se předčítání, kázání a vyučování. Nezanedbávej dar, který je v tobě. To je program. Program pro Timotea. Čti, povzbuzuj a vyučuj. Timoteus byl obdarovaným člověkem a měl se svým duchovním darem dobře hospodařit. Už jsme si několikrát v poslední době zdůraznili, že každý z nás, každý věřící člověk je Duchem Svatým obdarován. A Bůh očekává, že s tím darem nebo dary budeme moudře a efektivně hospodařit k slávě jeho díla, k jeho slávě, k jeho poctě. Jsou různé dary, jejich celá škála, už jsme o nich mnohokrát mluvili, ale to, že je budeme používat, to, že s nimi budeme hospodařit, to je neměnné. To zůstává. Bůh to z našeho života očekává. Že je nebudeme zanedbávat, tak jak to apoštol Pavel Timoteovi říká, nezanedbávej daru, který máš, který je v tobě. Růst ve víře není soukromou věcí, jak by si někdo mohl myslet. Pavel zdůrazňuje, že to je viditelná věc. O tom přemýšlej, v tom zůstávej a všichni uvidí, jak rosteš. Kéž nám o to v životě jde, abychom rostli, abychom se krmili tím, co nám nabízí Bůh, aby náš růst ve víře, v poznávání Pána Ježíše Krista byl viditelný pro ty, kteří jsou kolem nás. Kéž je to pro nás povzbuzení a inspirací, tak jak to bylo povzbuzením pro Timotea, kéž je to povzbuzením i pro nás, abychom následovali Pána Ježíše ve všech oblastech našeho života. Amen.